Komence de septembro 2025 inter la kvara kaj deka de la monato renomaj polaj ĵazartistoj prezentiĝos dum la semajno de Pola Kulturo organizata dum la Monda Ekspozicio Expo 2025 Osaka. Sian muzikon prezentos E.A. Bosso aŭ establita de Kuba Więcek kvarteto Hoshi, sukcese ligantaj ĵazon influitan de elektroniko, rapo kaj alternativa muziko. Ludos Maciej Obara Quartet kaj Tomasz Hyła Quartet kaj aliaj artistoj, interalie Paulina Przybysz, surprezinta pasintiare per la disco Insights, prezentanta muzikforme diversajn bildojn de jazz klasikaĵoj. Iliaj koncertoj okazos en apudtokia klubo Blue Yard, en Space de Kvar kaj Umeda Club 4. Krome en la Pola Pavilono Expo 2025 dum la tuta semajno aŭdiĝos 30-minutaj recitaloj. Unu el la plej gravaj momentoj de la evento, Jazz Forumo el Pollando en Japanio, estos la premiero de la speciale komponita por la semajno koncerta suito de Nikola Kołodziejczyk, kiun plenumos ĉiuj polaj artistoj invititaj al Japanio. La speciala gasto estos Tomohiro Ishii, la pasintjara laŭrato de la tria premio en internacia violonista jazz konkurso, kies patrono estas Zbigniew Zajwert. Post la Jazz Forum en Osako, pliaj koncertoj de polaj jazz artistoj okazos ankaŭ en Tokio.